Қымбат тыңдарман, сіздер азаттықтың апта қорытындысын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Саутай. Армысыздар, ал енді алда тыңдайтындарыңыз. Алтайға жоқ қамауда отырған журналист Мамай өзіне қатысты іспен толығымен танысып шықты. Енді сот процесі басталмақ. Өткен жылғы қарулы қақтығыстардан кейін елдің қауіпсіздік органдары террордың алдын алуға білек сыбана кіріскен. Ал Батыс Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Орал қаласының тұрғын үй секторының үлкен аумағы бір аптадан бері ыстық сусыз отыр. Енді осы және де өзге тақырыптарға толығырақ тоқталсақ. Шілденің 18 күні Алматыда болған қарулы шабуылға бір жыл толды. Ақтөбе мен Алматыдағы шабуылдарды билік діни радикалдар ұйымдастырды деген. Кейін елде радикалды салафизм күш алып келе жатыр, сондықтан ел ішінде салафизмге тыйым салу керек деген ұсыныстарды айтыла бастады. Дегенмен Азаттықтың сауалына берген жауабында Ұлттық қауіпсіздік комитеті салафизмге жалпылама тыйым салу мәселесі Ұлттық қауіпсіздік органдары құзыретіне кірмейді, бұл дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің жауапкершілігіндегі мәселе деп жазған. Сарапшылардың бірі діни экстремизм идеясының бас ошағы түрмелер десе, енді біреулер бұл қатарға мешіттерді де қосқан. Азаттыққа берген жауабында Ұлттық қауіпсіздік комитеті қазіргі сәтте деструктивтік діни идеологияның таралу көзі агрессивті интернет-насихат болып отыр. Солардың ықпалымен Қазақстан үшін дәстүрлі емес діни идеологияларды, соның ішінде салафизмді қолданушылар радикалданып жатыр деп жазды. Кей сарапшылар Қазақстанда этникалық және діни бағыттағы жасырын қарулы топтар бар деп болжайды, алайда Ұлттық қауіпсіздік комитеті Азаттыққа жазған хатында мұны жоққа шығарады. Қазақстанда соның ішінде Алматыда қарулы астыртын террористік топ жоқ деп жазады Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Досым Сәтбаевтың айтуынша, Қазақстанда діни экстремизм идеяларының кең таралуының бір себебі биліктің және арнайы органдардың қауіп-қатер төніп келе жатқан бастапқы кезеңді өздері көрмесе де, мамандар айтқан пікірлерге құлақ аса алмауы, я құлақ асуға онша құлық танытпауы. Мұндай зерттеу қорытындылары жоққа шығарылды, яғни билік Қазақстанда терроризм жоқ, өйткені оның болуы мүмкін емес деген ұстанымда болды. Террормен күрестің стратегиялық тұрғыдағы бастапқы кезеңінің уақыты өтіп кеткен 2011 жылы ғана билік оның бар екенін мойындауға мәжбүр болды, дейді сарапшы.
Практика мировая. Многих молодых людей, в первую очередь молодых людей, легче мобилизовать не могу какие-то там гражданское общество, демократии, я не могу там каких-то аморфных идей касательно там модернизации и тому подобное. Нет, многих людей можно мобилизовать как раз вокруг религиозных лозунгов.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев. Азаттыққа сұхбат берген адам құқықтары жөніндегі қазақстандық бюро директор Евгений Жовтис Ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризмнің, соның ішінде дін атын жамылған терроризмнің алдын алу үшін көп жұмыс тындырып жатыр дейді. Ол соңғы кездері Ұлттық қауіпсіздік комитеті рөлінің күшеюіне де түсіністікпен қарайды. Дегенмен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің күш қолдану қудалау әдістерін тым көп қолданып кетсе, көрсеткіштерді арттырамыз деп шектен асып кетсе, бұл азаматтардың құқықтарының бұзылуына, қылмыстық істердің ойдан құрастырылуына алып мүмкін, дейді Жовтис.
Опасность слишком большого усиления силовых структур и особенно органов безопасности, она проверена историей.
Журналист Жанболат Мамай мен оның адвокаты өзіне қатысты тергеу іс материалдарымен толығымен танысып шықты. Енді 2 апта ішінде іске қатысты сот басталуы мүмкін. Бұл туралы шілденің 21 күні Азаттыққа журналистің әйелі Инга Иманбай хабарлаған болатын. Ал одан бөлек шілденің 19 күні Мамайды қорғау комитетінің ұйымдастыруымен 30-ға жуық белсенді Алматы қаласының прокуроры Ғабит Миразовпен кездесті. Кездесу Алматы қалалық прокуратурасында өтті. Кездесуге белсенділермен бірге барған Азаттық тілшісін кездесудің басын ғана видео түсіруге рұқсат беріп, кейін тіпті аудио жазба жасауға да қарсылық білдірді. Кездесу ұйымдастыруға мұрындық болған белсенділер Жанболат Мамайды қамауға алған кезде ұрып соққанына байланысты іс қозғалса да сотқа жетпей тоқтап қалғанын айтады. Және осы мәселе бойынша құқық қорғау органдар қызметкерлеріне жала жапты деген айыппен Жанболат Мамайдың үстінен тағы іс қозғалу қаупі төніп тұр, дейді комитет мүшесі Бақытжан Төреғожины. Негізгі іс бойынша тергеушілер абақтыда азаптады деп жалған айтқаны үшін қылмыстық іс қозғалды деп Жанболат пен оның жұбайын және адвокатын қорқытып бопсалап отыр. Сөйтіп негізгі іс бойынша Жанболат Мамайдың кінәсін мойындатқысы келеді.
Хотят, чтобы Жанболат признал свою вину по основному делу, и они сами его запугивают.
Дейді Бақытжан Төреғожины. Белсенділерді мұқият тыңдаған Ғабит Миразов ұрып соқты деген хабар шығысымен өз көмекшісін жіберіп тексерткенін, Жанболат Мамай оған ұрып соқты жокту деп айтпаганын алга тартты. Сүйтүп залда отурган көмөкчүсүн ордунан тургузуп, судан сурат. Исти текшерип барган көмөкчү прокурор Хабит Миразовдун маалыметин растаганы менен мурун сотталмаган адамды сотталуучулар менен бир камерага камаган абакта кызматкерлери тартиптик жазага тартылганын айтты. Осыдан кийин белсенділер көмекші прокурорға жан-жақты сұрақ қойып, Жанболат Мамайдың өз қолымен жазған мәлімдемесі интернетте жарияланғанын алға тартты. Олардың айтуынша, Жанболат тұрып соққан соң жұбайы Инга Иманбайға телефон соғып, ақша талап еткен камераластарының әрекеті де тексерілмей қалған. Кездесудің 2 сағаттан асып бара жатқанын айтқан Ғабит Миразов, Жанболат Мамайды ұрып-соғу фактісіне байланысты барлық материалдарды жазбаша әкеліп табыстауды соған орай жауап беретінін айтып, жиынды тарқатты. Жиын соңынан кейін Азаттық тілшісімен сөйлескен құқық қорғаушы Ерлан Қалиев кездесуге көңілі толмағанын жеткізді.
Бүгінгі айтылған сөзі, прокурор тыңдайын деген сөзі, ол бәрі бұрын белгілі нәрсе, ол ақпаратта жарияланған, талай социальный сетілдерден бізге қағаз бойынша жазып беріңіз деп, солын жазып көріңіз.
Ол егер прокурор Ғабит Миразов материалды қайта қараса, өзгеріс болып қалар деп үміттенетінін де жасырмады. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасының апта қорытындысын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Батыс Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Орал қаласының тұрғын үй секторының үлкен аумағы бір аптадан бері ыстық сусыз отыр. Монополист Қазтрансгаз аймақ компаниясы Жайық жылу қуат коммуналдық кәсіпорнының берешегі болғандықтан Оралдағы ТЭЦ-ке газ беруді тоқтатқан. Жылу берушілер тұрғындардың бірнеше миллион қарызы бар екенін айтады. Қалаға ыстық судың қашан келетінін ешкім білмейді. Ыстық суды шілденің 14 күні өшіріп тастаған. Жайық жылу қуат кәсіпорнының баспасөз мәслихатында бас директор Мұрат Бәйменов кәсіпорнының газ берушілерге 220 миллион теңгеден астам қарызы бар екенін айтқан еді. Ал тұрғындар Жайық жылу қуат кәсіпорнына 540 миллион теңге қарыз. 6 мың адам осынша сомаға берешек болған. Ал жылудың ақысын үздіксіз төлеп отырғандар не істейді деген сауалға Бәйменов жылуды пәтер бойынша өшіру техникалық тұрғыда мүмкін емес, сот арқылы қарыз өндіру ұзақ рәсім деп қана жауап берді. Жылу беру Берушілер ең қатаң амал қолданбақ, сот арқылы борышкерлердің елден шығуына және дүние мүлкіне тыйым салады. Елена Шляпина Жайық жылу қуат кәсіпорнында 3-ші жыл қатарынан контролер болып істейді. Оның 4000 абоненті бар. Соның 4-тен бірі қарыз екен. Елена жұмысының жүйке жұқартатынын айтады. Өзі үнемі шылым шегеді, түрі де шаршаңқы. Қарыз өндіру жөніндегі мобильдік топ құрамында ол күн сайын қарыз тұрғындардың пәтерін аралайды. Біз Оралдың орталығында орналасқан Хамид Чурин көшесі 119-ші үй мекенжайындағы көп бөлмелі жатақхананың алдында сөйлесіп тұрмыз. Жатақхана тұрғындары жылуға 2 миллион 700 мың теңге қарыз. Контролердің міндеті осы соманы жинап, кәсіпорын кассасына тезірек өткізу.
Сложность в том, что квартиранты, хозяев нету, телефоны не дают, в суд не можем подать на них. А долги они так висят. Они даже сами говорят, подавайте в суд. Они то есть суда не боятся вообще.
Дит Елена Шляпина. Еленаға менеджер, заңгер және сату бөлімінің басшысы қосылды. Төртеуі қарыз иелерінің бөлмелерін аралай бастады. Жатақхананың дәлізі қараңғы, барлық жерде кішкентай балалар жүгіріп жүр. Есігін қаққан алғашқы 3 бөлмеде ешкім есік ашпады, келесі есікті қақтық. Жайық жылу қуат кәсіпорнының сату бөлімінің басшысы Динара Сисалиева бұл үйдегі адам 2 бөлме үшін 150 мың теңге қарыз екенін айтты.
Когда постоянно ходишь, допустим, к вам, они уже просто смеются над тобой. Когда вот просто берут и не оплачивают. Я считаю, это уже наглость.
Есікті борышкер әйелі ашты. Ол біраз үрейленіп тұр. Әйелдің айтуынша күйеуі ішімдікке салынып, үйінен тағы кетіп қалған. Ол келер айдан бастап 2 мыңнан төлеймін деп уәде берді. Қалғанын күйеуім төлесін деді. Контролерлер құр қол қайтты. Динараның айтуынша бір күнде мобильдік топ, қала бойынша 15 топ бар, кассаға 60 мыңнан астам ақша жинаса, жақсы нәтиже саналады. Бір ауысымда 400 мың жинаған кездерде болған, бірақ ол қаланың ауқатты адамдар тұратын аудандарында ғана болатын жағдай екен. Мобильдік топтың есіндегі ең үлкен қарыз 945 мың теңге. Құрылысшы ықшам ауданында тұратын борышкер соңғы 5 жылда ешкімге пәтерінің есігін ашқан емес. Жайық жылу қуат кәсіпорнының коммерциялық директоры Вячеслав Саладиловтың айтуынша, тұрғындар қарызын бермейінше жылу берушілер газ ақысын төлей алмайды екен.
Аким области непосредственно и сам генеральный директор прикладываем все усилия для того, чтобы нам все-таки газ включили. Насколько нас услышат газовики, не знаю. Мое мнение такое, это государство в государстве образовалось. Это очень неправильный подход. Люди не виноваты абсолютно. В большинстве нормальных людей. людей проживает, который оплачивает за все услуги. Сегодня они не получают эту услугу, естественно, у них будет недовольство.
Дит Вячеслав Саладилов. Ал бұл мәселеге қатысты Орал қаласының әкімдігі қазіргі кезде Қазтрансгаз аймақ пен ТЭЦ-ке газ қосу туралы келіссөздер жүргізіліп, қарызды өтеу кестесі құрылып жатыр деп қана жауап берді. Шілденің 20-сы күні Украина астанасында бір жыл бұрын өлтірілген журналист Павел Шереметті еске алу акциясы өтті. Оған марқұмның достары мен әріптестері қала тұрғындары қатысты. Гүлмен балауыз ұстаған топ журналист үйінің алдына жиналды. Дәл осы жерде былтыр журналистің автокөлігі жарылған еді. Акцияға қатысушылар аулаға Павелді кім өлтірді деген жазу бар баннер орнатқан. Азалы ғұрыптан соң акцияға қатысушылар Украина қауіпсіздік қызметі, президент әкімшілігі және ішкі істер министрлігі ғимаратына барып журналистің өлімін зерттеуді талап.
После этого убийства многие журналисты в Украине не чувствуют себя в безопасности.
Дит акцияға қатысушылардың бірі. Журналистерді қорғау комитеті Шереметтің өлімін тергеу жұмыстарын сынады. Халықаралық ұйым баяндамасында өткен жылдан бері тергеу жұмысы ілгерілемегені жазылған. Украина билігі өлімнің саяси астары барын айтып, оған тапсырыс берушілердің Ресеймен қатысы болуы мүмкін екенін мәлімдеген. Ресей билігі болса, Шереметтің өліміне украиналық тарапты кінәлаған. Қымбатты тыңдарман, өткен 7 күн осындай оқиғалар мен есте қалды. Ал мен өздеріңізбен алдағы аптаға дейін қоштасамын. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман болайық.